Kiyatların yüz anlamasını zor açıklama kısaca. Her bir kiyatta var büyük gerçekler. Anglarını Allah açır onların avtorları aşırı. Tekimi baş temalar, anglarını açıklayırlar apostolların mektupları. İnan hem işler. Yakov'un kiyadı. Biz lazım sabırlı çekelim ziyetleri. Petrinin ilk kiyadı. Nasıl pak kalma yalancı yürüdücülerin günlerinde? Petrinin ikinci kiyadı. Sevinç hem enseiş. Yuhan'ın ilk kiyadı. Sevgi. Yuhan'ın ikinci kiyadı. Musafircilik. Yuhan'ın üçüncü kiyadı. Nasıl koruma inanı hem korunma düşmekten. Yuhuda'nın kiyadı. İnanla doğru çıkmak Allah'ın yönünde. Romalılara kiyat. Христос сабидер. Коринфлилере ilk kiyat. Rahatlanmak, hizmet etmek. Korintlilere ikinci kiyat. Kurtulmak yok ayuzlu zakonu tamamlanmakta. Ama sadece İsus'ta. Galatyalılara kiyat. Клисе ниче Христозун тейне, Ефеслилере кият. Христианнарын бирли, Филиплилере кият. Христозун бүйүклүү хем күведи, Колосулара кият. Саби Иисус Христос гене келечек ере. Салониклілері бірінші хем екінші кият. Сабия ізмет етмекте инанчылык хем она жандан баалылык. Тимофея ілк хем екінші кият. Клиселерін пресвитерлері лязым яшасыннар айозлы. Тита кият. Лязым прост еделім бірі-бірімізі. Филимона кият. Христозын таман курбаны. Чифытлара кият. Апостолларын киятлары Библиянын пек файдалы бір пайыдар. Онларын чойыну аннама зор, да онуштан, онлары окума лязым алатламайырак, хем düşünerek.